Вівторок, 5 липня, 21 година за Києвом. І, як завжди в цей час, «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Перед мікрофоном Людмила Ванник. Я вітаю всіх, хто з нами цього вечора. І сьогоднішні наші теми. Чому суд над Юрієм Луценком знову перенесли?
Суд дослухався до позиції захисту щодо неможливості продовження засідання за відсутності Леоніда Приступлюка, того самого водія, у змові з яким звинувачують Юрія Луценка.
Чому президент Світового конгресу українців робить невтішні висновки щодо політичної ситуації в Україні?
Щодо недоліків, я думаю, що найбільшим недоліком є, що сьогодні Україна повертається до авторитарного способу управління, що Україна прийняла проросійський курс.
Про все це почуємо одразу після випуску новин, а зі свіжою інформацією в студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Служба безпеки України повідомила, що її головне слідче управління порушило сьогодні кримінальну справу за фактом замаху на розтрату коштів держбюджету на 405 мільярдів доларів, який вчинили колишні службові особи Кабінету міністрів і корпорації «Єдині енергетичні системи України». Як мовиться в повідомленні, приводом для порушення справи стали звернення прем'єр-міністра Миколи Азарова, до якого перед тим звернувся міністр оборони Росії Анатолій Сердюков. У червні засоби інформації повідомили про листа Сердюкова, який просив розглянути питання про погашення заборгованості в 405 мільйонів доларів корпорації «Єдині енергетичні системи України» перед Міністерством оборони Росії, які виникли в 1996-97 роках. Тоді корпорацією керувала Юлія Тимошенко, а віце-прем'єром, а потім прем'єром України був Павло Лазаренко. Питання про коригування цін на газ для України може розглядатися тільки за умови злиття російського «Газпрому» і «Нафтогазу» України, заявив сьогодні голова правління «Газпрому» Олексій Міллер на зустрічі в Москві з міністром енергетики та вугільної промисловості України Юрієм Бойком, повідомила прес-служба російської компанії. Для України дуже важливо розвивати співпрацю з НАТО, заявив голова Верховної Ради Володимир Литвин на відкритті засідання Міжпарламентської Ради Україна-НАТО сьогодні в Києві. А заступник голови Парламентської асамблеї НАТО Асен Агов заявив, що співпраця між НАТО і Україною залишається активною і відвертою. До подій у світі. Кореспондента польського видання «Газета Виборча» в Білорусі, білоруського громадянина Анджея Почобута, якого звинуватили в наклепі на президента Білорусі Олександра Лукашенка, засудили сьогодні до 3 років позбавлення волі із відстрочкою на 2 роки і звільнили з-під варти. Обвинувачення проти Почобута ґрунтувалося на змісті 10 його статей у «Газеті Виборчій», на одному з опозиційних сайтів та в його власному блозі, в яких Почобут, критикуючи авторитарний стиль правління Лукашенка, назвав його диктатором. Польща скритикувала вирок Почобутові. Як сказав у Варшаві речник МЗС Польщі, Анджей Почобут нічого не порушив. Також сьогодні в Білорусі до адміністративних арештів на терміни від 3 до 12 діб засуджені 6 журналістів за їхню участь в акціях мовчазного протесту, які відбулися в неділю у місті Гродні. Організація з безпеки і співпраці в Європі вимагає від президента Білорусі Олександра Лукашенка припинити репресії проти опонентів. І ще одне повідомлення з Міжнародного валютного фонду, де сьогодні посаду керівника фонду, директора-розпорядника, обійняла колишня міністр фінансів Франції Крістін Лагард і стала першою жінкою на цій посаді.
Дякую, так багато інформації за короткий час ми почули від Сергія Дричка.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода, ми бачимо те, що інші оминають.
Суд над Юрієм Луценком та його колишнім водієм Леонідом Приступлюком не може перейти до розгляду справи по суті. Через хворобу останнього засідання перенесли на наступний тиждень. Доки суддя Сергій Вовк разом зі своїми колегами розмірковував над цим рішенням, колишній міністр внутрішніх справ встиг поговорити з колишньою прем'єр-міністром Юлією Тимошенко, яка завітала до суду під час перерви у засіданні. Переважно вони обмінювалися зауваженнями щодо вибірковості українського правосуддя. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
З обличчя колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка зникли останні сліди висипу, який з'явився під час голодування. Утім, одяг на ньому, як і раніше, виглядає знятим з чужого плеча, більшим на кілька розмірів. За словами Ірини Луценко, її чоловік хворий.
Його виразкова хвороба знаходиться в стані загострення. Вона може в будь-який момент перейти в кровотечу, можуть бути важкі наслідки. СІЗО саме клопоче, що дайте його обстежити. Не обстежують по одній простій причині. Це буде беззаперечним додатковим доказом для Європейського суду про неприпустимість утримання Луценка під вартою. Якщо Європейський суд визнає дії по відношенню до мого чоловіка утримання під вартою незаконними, вони вимушені будуть виконати рішення Європейського суду і його випустять.
На хворобливий стан скаржиться і сам підсудний, але наголошує, що більше його турбує несправедливе ставлення та спроби тиску на нього.
Після мого останнього виступу в суді, який був зведений в тому числі до Януковича, я за жами був переведений з лікарняної камери і камери для пожиттєво ув'язнених. Моїми сусідами є люди, які підозрюються у вбивстві міліціонерів, вбивстві цивільних людей, чоловік з 15 різних.
Генеральна прокуратура тисне і на суддю Сергія Вовка, вважає Юрій Луценко. Він продемонстрував документи, що спростовують заяви прес-служби Генпрокуратури про закриття справи проти Сергія Вовка.
Генеральна прокуратура України не знайшла нічого кращого, як грубо збрехати на всю країну. Справа проти судді Вовка чинна на цей момент. Генеральна прокуратура далі грає в гру. Саджай, пане Вовк, або сядеш сам.
Заяви підсудного на нинішньому етапі мають мінімальний вплив на перебіг судового розгляду. Утім, суд дослухався до позиції захисту щодо неможливості продовження засідання за відсутності Леоніда Приступлюка, того самого водія, у змові з яким звинувачують Юрія Луценка. Суддя Сергій Вовк оголосив постанову.
Підсудний Приступлюк не з'явився. Захисник Приступлюка Поліщук надав суду довідку медичного центру, з якого вбачається, що останній знаходиться в медичному центрі з діагнозом ішемічної хвороби серця, стенокардія, що вперше виявлена, гіпертензивне серце. Суд вважає передчасним застосування по відношенню до Приступлюка приводу та зміну запобіжного заходу на більш суровий. Суд ухвалив підклад судового рішення по справі до 11.07.2019 року.
Розгляд справи Юрія Луценка відбувається у тих самих умовах, що й раніше. Для преси виділено близько 10 квадратних метрів. Під час останнього засідання лише телевізійних камер на цій площі було 17. З кожною з них працювали один оператор і один журналіст. Крім того, представників інших ЗМІ тут було не менше, ніж телевізійників. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Київський апеляційний суд звільнив з-під варти колишнього голову Держмитслужби Анатолія Макаренка і начальника регіонального відділу митниці Тараса Шепітька, яких звинувачують у незаконному розмитненні газу. Інші фігуранти у цій справі, зокрема колишній перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор Діденко, залишилися за ґратами. Експерти вважають справу щодо розмитнення газу частиною загальної стратегії кримінального переслідування експрем'єра Юлії Тимошенко та її прибічників. Подробиці від Євгена Солонини.
У Київському апеляційному суді сьогодні зібралися кількадесят журналістів. Адже справу Діденка, Шепітька та інших посадовців, які нібито незаконно розмитнили газ, відсуджений в Україні компанією «Росукренерго», невипадково пов'язують із кримінальним переслідуванням Тимошенко. Адвокати обвинувачених навіть запропонували, щоби встановити істину, об'єднати дві справи в одну після додаткового розслідування. Печерський районний суд Києва погодився із цими аргументами, а прокуратура оскаржила його рішення в апеляційному суді. І саме він мав вирішити, продовжиться слідство чи ні. Але перебіг суду несподівано змінився після того, як усі адвокати одночасно звернулися до суду із проханням відпустити обвинувачених на підписку про невиїзд. Анатолій Макаренко і Тарас Шепітько зізналися, що в Лук'янівському слідчому ізоляторі жахливі умови перебування, через які у них погіршується здоров'я. Проте в таких умовах перебувають усі мешканці слідчого ізолятора, констатує Анатолій Макаренко.
Умови утримання мої, як і всіх інших арештантів, адекватні статусу того закладу, де ми знаходимося. Для того, щоб змінити нашу пенітенціарну систему, треба мати велику атомну бомбу, кидати туди, вичищати все і по-нові все будувати.
Ухвала суду стала несподіванкою. Додаткового слідства у справі розмитнення газу не буде. Її знову розглядатиме Печерський суд, але окремо від справи Тимошенко. Водночас Макаренка і Шепітька просто в залі суду відпустили на підписку про невиїзд.
Запобіжний захід Макаренку Анатолію Вікторовичу та Шепітьку Тарасу Володимировичу з взяття під варту замінити на підписку про невиїзд з постійного місця проживання, звільнивши їх з-під варти негайно з зала суду.
Звільнення з-під варти Макаренка та Шепітька є елементом стратегії влади з кримінального переслідування опозиційної лідерки Юлії Тимошенко. На цьому наголосив у коментарі Радіо Свобода політолог Віталій Бала.
Якщо розглядати справу Тимошенко, то треба сфокусувати весь негатив на персоні Тимошенко, і конкретно, якщо говорити про газові угоди. З точки зору якраз технології, подія стосовно Макаренка якраз виглядає логічно. Це один момент. А другий – вплив міжнародних інституцій, Європейської Союзу в першу чергу.
Слідство у справі розмитнення газу триває з червня минулого року, коли суд заарештував колишнього голову Держмитслужби Анатолія Макаренка. Навесні 2009 року він ухвалив рішення розмитнити понад 4 мільярди кубометрів газу, який був предметом суперечки «Нафтогазу» та «Росукренерго». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Сьогодні завершив свій візит до Праги президент Світового конгресу українців Євген Чолій. Мета подорожі – познайомитися ближче з роботою українських організацій у Чеській Республіці, де на сьогодні сформувалася одна з найбільших українських громад в Європі. Євген Чолій взяв участь у зустрічах з українськими громадянами, а також дав ексклюзивне інтерв'ю «Радіо Свобода». Розмовляла з ним Оксана Пеленська.
Минає 20 років незалежності України. Що, на вашу думку, становить найбільше досягнення, а що є найбільшою втратою чи помилкою протягом тих 20 років незалежності України?
Я маю дуже мудрого батька, який мені щороку пригадує, що найбільшим здобутком для українського народу – це кожна річниця незалежності України. Кожен рік, кожен день, що Україна є незалежною державою, є великим здобутком для українського народу, і я це вірю. І думаю, що коли ми добігаємо до 20-ї річниці, тобто круглої річниці, це є все ж таки великим здобутком для українського народу. І я вірю, що світове українство і український народ в Україні буде робити все, що можливо, щоб Україна продовжувала ті річниці і була вже навіки незалежною державою. Щодо недоліків, я думаю, що найбільшим недоліком є, що сьогодні Україна повертається до авторитарного способу управління, що є в Україні зараз порушення людських прав, що є тиск на студентів, що є тиск на ректора Українського католицького університету, що є тиск на засоби масової інформації, що Україна прийняла проросійський курс, що владні структури України підписали Харківську угоду і тим самим порушили основний закон України.
Чи має під собою ґрунт думка, висловлена вже неодноразово, про те, що Україна стала на білоруський шлях?
Ну, я думаю, що є, очевидно, Україна сьогодні йде крок взад, бо прийняла чіткий, різкий, можна навіть сказати, проросійський курс. І я думаю, що повертає, на жаль, до авторитарного способу управління.
Які події, на ваш погляд, найбільше вплинули на те, що в Україні з такою інтенсивністю реанімуються сталінські символи, символіка неіснуючої держави СРСР?
Я думаю, що різні фактори спрацьовують в тому. Очевидно, що проросійський курс владних структур в Україні, можливо, найбільше є тим фактором, який спричиняє такі неймовірні речі в 2010-2011 роках. Я думаю також щодо самого суспільства, що є великий рівень несвідомості. І я думаю, що як загальне населення вповні зрозуміє, що представляє собою Сталін, і що Сталін був найбільшим катом українського народу, то не будуть ані йому встановлювати пам'ятників, ані білбордів.
Повну версію інтерв'ю президента Світового конгресу українців Євгена Чолія «Радіо Свобода» слухайте і дивіться на сайті «Радіо Свобода» і коментуйте. Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. Радіосвобода.орг.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Колишній керівник Міжнародного валютного фонду Домінік Строскан може стати об'єктом нового розслідування справи сексуального насильства і тепер вже в його рідній Франції. Йдеться про закиди молодої французької письменниці і журналістки Трістан Банон, яка стверджує, що Строскан намагався її зґвалтувати, коли вона в 2003 році брала в нього інтерв'ю як в тодішнього глави МВФ. Подробиці розповість Василь Зілгалов.
Якщо скаргу Банон про вірогідне сексуальне насилля щодо неї з боку Домініка Строскана зареєструють у суді, то буде проведене попереднє розслідування, адже термін давності справи в 10 років ще не сплинув. Лише слідство визначить, чи досить доказів для початку нового судового переслідування колишнього глави Міжнародного валютного фонду на батьківщині, тепер вже в суді Франції. Адвокати Строскана вже охарактеризували вимоги Банон як ілюзорні та надумані і заявили про наміри подати зустрічний позов про нібито наклеп з боку молодої письменниці. Адвокат 32-річної Трістан Банон Давид Кубі запевняє, що цей позов його клієнтки не має нічого спільного з судом в Америці, і факт спроби сексуального насильства у 2003 році мав місце.
Я можу підтвердити інструкції моєї клієнтки пані Трістан Банон. Ці інструкції дуже зрозумілі. Вона має подати скаргу щодо факту насильства з боку Строскана, котрий мав місце у 2003 році. Це дуже серйозний факт про надзвичайне насильство, котре дійсно відноситься до цього типу випадків. Скарга буде подана у вівторок до Вищого суду в Парижі. Якщо ця справа не дійде до суду журі присяжних, що є правилом, то ми переконаємося, чого варта французька судова система.
Банон розповіла пресі, як у 2003 році під час її інтерв'ю вдома у Строскана той зірвав з неї ліфчик і вже стягував її джинси, намагаючись зґвалтувати, і лише опір та удари черевиками допомогли їй вирватися і втекти. Банон не пішла тоді до поліції під впливом умовляння її мами, відомої активістки соціалістичної партії, від якої донині не виключне балотування Строскана на наступних президентських виборах у Франції 2012 року. Журналістка розповіла публічно про цей випадок пізніше, під час телешоу у 2007 році. Наприкінці минулого тижня суд Нью-Йорка звільнив Домінік Строскана з-під домашнього арешту, бо прокурори почали сумніватися у правдивості свідчень вірогідної жертви сексуального насилля з боку колишнього глави Міжнародного валютного фонду покоївки одного з нью-йоркських готелів. Спостерігачі прогнозують, що ця справа проти Строскана на межі розвалу, бо є дані про проституцію і зв'язки покоївки з кримінальними колами. Очевидно, що припинення судового переслідування в США може означати повернення Строскана до спроб балотуватися на виборах. До його арешту в Нью-Йорку Строскана як члена соцпартії розглядали як вірогідного кандидата на перемогу в президентських перегонах 2012 року. Однак нині представники соцпартії вважають шанси Строскана дуже слабкими з усіх можливих сценаріїв. Перспектива нового суду з Банон вже у Парижі також не додає колишньому керівникові Міжнародного валютного фонду балів, як кажуть, чимало експертів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера». І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому найбільше депутатів-гультяїв у партії регіонів, як підрахували експерти.
Работа в парламенте – это как у женщины. Это мужчина на работу сходил, домой пришел, на диван и пиво пьет. А у женщины она на работу сходила, а потом пришла, у нее дома еще работы больше, чем на работе.
Як депутати значно полегшили життя водіям автомобілів.
Вони тепер свободні, як птиця у польоті.
І як на успіхи тенісистів впливають особливо гучні стогони та крики спортсменів під час гри на кортах.
Точно не повідомляється, хто вимірював, але стверджують, що крики Вікторії Азаренко досягали на Уімблдоні потужності 96 децибелів.
Німецька молодь не розуміє своїх політиків. Такого висновку дійшли автори дослідження, проведеного на замовлення близького до німецьких соціал-демократів фонду Фрідріха Еберта. Чому? Почуєте у «Європейській свободі». А ми повертаємося до подій в Україні. Сьогодні депутати значно полегшили життя водіям автомобілів. Верховна Рада скасувала обов'язковий технічний огляд легкових приватних автомобілів, які не використовуються в комерційних цілях. Щоправда, автомобілісти відзначають, що закон водночас розширює права працівників авто і інспекції зупиняти автомобілі. Більше про це знає Дмитро Шурхало.
Закон ухвалили, щоб усунути надмірне державне регулювання у сфері автомобільних перевезень. За ухвалення відповідного рішення проголосували 262 народні обранці, говорить депутат-регіонал Володимир Олійник.
Скасовується обов'язковий технічний огляд для легкових автомобілів, що не використовуються в комерційних цілях. Суттєво спрощується порядок проходження обов'язкового технічного контролю для інших транспортних засобів.
Звільнення від технічного контролю не стосуватиметься транспортних засобів, що використовуються для перевезень людей та вантажів. Проте Державну автоінспекцію МВС усунули від проведення обов'язкового технічного контролю, а відповідні повноваження передадуть станціям техобслуговування. Цей момент підлягає подальшій регламентації підзаконними актами, що викликає занепокоєння в депутата-бютівця Сергія Міщенка.
Не повинна одна техстанція брати одну суму, а інша в іншому місці інша. Повинна для всіх громадян України бути одна сума, доступна для того, щоб цей огляд прийматися. Але знову я ж кажу, що любі отакі позитивні наміри оціми підзаконними актами можуть просто знівельовані. І нова корупційна схема може знову виникнути в країні.
Крім того, згідно з законом, водіям, які не є власником авто, не обов'язково мати при собі нотаріально посвідчену довіреність на право керування автомобілем. Також скасували вимогу для водіїв, що здійснюють транспортні перевезення, щодо обов'язковості дорожнього листа і документів на вантаж. Проте автомобілісти зазначають, що закон, прибираючи проблеми з техоглядом, водночас надає працівникам ДАІ більше прав зупиняти автомобілі, а цим можуть зловживати, вважає, зокрема, речник громадської організації «Дорожній контроль» Ігор Воробйов.
Узаконили усі незаконні до цього причини зупинки робітникам ДАІ автомобіля. А саме характер руху викликає підозру, операція щодо перевірки документів. Такої практики ніде в світі немає. Щоб водіїв просто так зупиняли і вимагали пред'явити документи. Якщо водій нічого не порушує, його ніколи ніде не зупиняють.
Натомість перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов переконаний, що закон вирішує усі проблеми автомобілістів.
Вони тепер свободні, як птиця в польоті.
Закон набуває чинності через 30 днів після підписання президентом. Утім, проблеми з підписанням виникнути не повинна, адже відповідний законопроект вніс до парламенту глава держави Віктор Янукович. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні в Києві представили спеціальне експертне дослідження того, хто з народних депутатів найактивніше працював у парламенті, а хто ігнорував свої депутатські обов'язки. Тривало дослідження впродовж останньої сесії парламенту і провели його експерти комітету «Рівність можливостей». А підсумки слухала Валентина Аксьонова.
Лідерами депутатської топ-десятки за продуктивністю роботи в парламенті стали Юрій Ключковський – Нунс та Наталя Королевська – Бют. Ці народні депутати подали найбільше законопроєктів протягом останньої сесії. А найчастішими виступами у парламенті вирізнився депутат від Нунс Юрій Кармазін. Загалом експерти вивчали такі показники продуктивності народних обранців, як законотворча активність, відвідуваність сесій, кількість виступів з місця та з трибуни, міжнародна діяльність, а також активність депутатів у медіа. За цими ж критеріями визначили осіб із дошки передовиків з ігнорування своїх депутатських обов'язків, зазначає голова комітету «Рівність можливостей» Олександр Чекмишев.
Найпередовіші наші народні обранці, які не подали жодного законопроекту впродовж усієї сесії. Ренат Ахметов, Андрій Веревський, Сергій Кий, Олег Лещинський, Володимир Мальцев, Юрій Чертков.
Усі депутати з дошки гультяїв є членами партії регіонів. Чим же це зумовлено? Ось як пояснює експерт Олександр Чекмишев.
Свого часу саме партії регіонів найбільше дорікали стосовно формування списків. Як зазначають інші експерти, коли до цих списків потрапляли і водії, і інші люди інших спеціальностей, очевидно, якраз це і зумовлено тим, що ці люди переважно до партії регіонів.
Натомість у партії регіонів не збираються боротися з неробами, бо вважають, що в їхніх лавах таких просто немає. Регіонал Михайло Чечетов переконує, що депутатська робота цілодобова і полягає не лише у роботі в парламенті.
Робота депутата – це як робота жінки. Це чоловік з роботи прийшов, ліг на диван і п'є пиво. А жінка, вона на роботу сходила, а потім прийшла додому, і у неї там роботи ще більше, ніж на роботі. В неї робота триває до 12-ї ночі. Тому я хочу сказати, що у нас у фракції нероб немає. У нас всі працюють. Якщо хтось, може, мало працює у парламенті, той багато працює в округах. Іноді депутат в окрузі так працює, що ті, які у парламенті, й близько стільки не працюють, як ті, хто в округах.
Про малу активність у парламентській роботі депутатів від партії регіонів днями згадав і президент України Віктор Янукович. На зустрічі з журналістами в своїй резиденції в Межигір'ї Янукович зауважив, що депутат регіонал Рінат Ахметов думає над тим, що більше не балотуватися до Верховної Ради.
Я вперше почув
від Рината Леонідовича, що він серйозно замислюється над тим, чи є сенс і необхідність йти балотуватися на наступних виборах в народні депутати.
Тим часом за кордоном депутатів НЕРОП намагаються усіляко дисциплінувати. В Литві депутатам загрожує на 20% нижча зарплата, а в російській думі народних обранців лякають фотоапаратом. Депутатів зобов'язали декілька разів на день фотографуватися у залі засідань. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А хто, на вашу думку, найгірше працював із депутатів, запитали ми перехожих Києва і ось що почув.
З партії регіонів Чечетов. Так розмовляє, що мені його слухати не хочеться. В нього як в голові вавка відпрацьовує щось непонятно що. Тільки балакаються і все.
Вони всі погано працювали. А тому що не приймають законів таких, як треба. Які б покращили б нам життя і трохи обрубали руки олігархам.
Партія регіонів. Тому що ніяких здвигів немає. Які? Фінансові, добробут.
Як живемо, так і працюють.
Треба рейтинг дивитися, хто взагалі зовсім не ходив, мабуть, тот працював найгірше. Думаю, для того йде в депутати, щоб працювати і бути на робочому місці. А кого нема на робочому місці, значить вони не працюють.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Уімблдонський турнір цього року знову запам'ятається успіхами тенісистів зі Східної Європи. Але сьогодні ми розповімо не про успіхи турніру, який завершився в неділю, а про те, як на ці успіхи впливали особливо гучні стогони та крики спортсменів. Із Лондона Богдан Цюпин.
Точно не повідомляється, хто вимірював, але стверджують, що крики Вікторії Азаренко досягали на Уімблдоні потужності 96 дБ, що, наприклад, перевищує гуркіт дизельного електровоза на ходу. Білоруска також досить добре грала, утвердившись у першій десятці найкращих тенісисток світу. Професор Елісон МакКоннелл з університету Брунелла каже, що крики, чи радше гучне видихання тенісистів, можуть і справді сприяти кращій грі.
Гравці вдихають перед тим, як ударити по м'ячу, і вони при цьому скорочують дихальні м'язи, що спричиняє підвищення тиску повітря в грудях і черевній порожнині. Якщо вони видихають повітря дуже-дуже швидко, то вони втрачають стабільність.
Тобто, кажуть прихильники цієї теорії, голосне зітхання сповільнює видих і балансує спортсмена чи спортсменку. Але крики і стогони на тенісних кортах вважають доречними далеко не всі. Багаторазова чемпіонка Мартіна Навратілова, зокрема, стверджує, що крики, можливо, доречні там, де атлети піднімають важкі штанги, але не в тенісі. Зайві, як дехто вважає, крики дратують настільки, що британська телерадіомовна корпорація вирішила дати можливість аудиторії приглушити той шум з допомогою комп'ютера. Руперт Брайан керує технологіями в аудіомузичному відділі BBC. Він розповідає про нову комп'ютерну програму.
Вона бере звуки голосів коментаторів і звук з корту, включно з ударами м'яча і також стогони. Ця програма пересилає ці звуки інтернетом, і люди, які завантажили собі спеціальний плеєр, можуть ті звуки регулювати. На контрольній панелі плеєра є регулятори, які дають можливість або зробити гучнішими коментарі і приглушити звуки з корту, або навпаки, можна робити гучнішими удари і свист м'яча на корті. Навіть дихання підлітків, які подають м'ячі, а голос коментатора буде лунати тихо, як думка у вашій голові.
Якщо крики на тенісних кортах не просто мода, а дійсно якась нова спортивна технологія для підвищення результатів, то глядачам і слухачам дійсно доведеться вибирати, що слухати – стогони і крики чи коментарі.
Це був репортаж із Лондона Богдана Цюпина. І це все у «Свободі» сьогодні в спільному проєкті «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Програму підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Далі на черзі «Європейська свобода». А залишайтеся, звичайно, з нами.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Я як президент держави не маю таких прав приказувати слідчому чи генеральній прокуратурі, кому куди їхати.
У нас нет никакого кризиса. У нас є паніка і жертва.
Свобода сьогодні.
Раніше пели пісеньку «Русські з китайцем, брат'я навек». А зараз, може, Україна буде братами з Китаєм.
Стараємося розмовляти українською мовою.
Тому що ми живемо в Україні.
Це «Свобода сьогодні» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». Слухайте нас щовечора о 9 годині.